Sajn.
Šetnje.
Strašnje.
Trenutku.
Talasanje.
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 Šetnje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje. Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Tačno je 10 časova i 6 minuta, počinje talasanje. Dobar dan. Koliko poznajemo druge kulture i koliko smo spremni da ih upoznamo? Jeste li nekada probali da nađete sličnosti i nešto što nas povezuje sa drugim narodima, da prepoznate sponu koja približava različitost? U šetnji danas o Sakura stipendijama koje podržava Japanska ambasada u Beogradu. U drugom satu talasanja o opasnostima koje nosi Zika virus, koliko smo izloženi i koliko treba da se štitimo. Gosti Tanja Zeljković su doktori Srđa Janković, imunolog, i Zoran Radovanović, epidemiolog. Poslednji sat talasanja, emisija u ovom trenutku od 12 časova i 15 minuta, odvojena je za uključenje naših novinara sa terena. Pratimo aktuelne događaje iz sveta politike, ekonomije, kulture, sporta. Slušate Radio Beograd 1. Kao što smo rekli, tačnije kao što sam rekla, danas govorimo o Sakura stipendijama koje petu godinu zaredom, sada već na neki način i tradicionalno, dodeljuje Japan Tobacco u saradnji sa ambasadom Japana. Dakle, ove godine ponovo pet dobitnika stipendije, sa mnom njih dvoje u studiju. Sandra Davidović. Sandra, dobar dan.
Dobar dan.
Ti si sa Fakulteta političkih nauka, sada si na masteru, ako se ne varam.
Tako je, trenutno radim master rad na mom matičnom fakultetu i ujedno izvodim vežbe kao saradnik demonstrator na jednom od predmeta na fakultetu.
Pričat ćemo o tome još. I Borjan Brankov,
dobar dan,
doktorant na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Evo, vas dvoje ste, znači dvoje od petoro koji su dobili nagradu. Evo, Borjane, da kažem da je tvoja tema bila dom za sve. Nova japanska arhitektura gradnje posle prirodnih katastrofa i njeni mogući uticaj na praksu u Srbiji. Veza, našao si vezu, prosto što je jako važno u stvari za konkurisanje za Sakura stipendiju.
Pa tako je, mislim da kao i za mene lično potrebno je biti konkretan u arhitekturi i uraditi nešto, naći neku temu koja odražava ne samo kulturne sličnosti ili već i neka iskustva koje povezuju dve zemlje. Kao što znate, i Srbija imala u poslednje vreme problema sa prirodnim katastrofama, a nekako zašto ne iskoristiti iskustvo Japana i njihovu inovativnost u svakom pogledu, i ne samo u tokom istorije, već i u poslednjih 10-15 godina, koji su uvek pokušali da pomere granice, tako da to povezivanje te dve teme mislim da će biti korisno za našu zemlju, bar i više od samog grada.
Da, evo, kada pričamo o Japanu, nekako mislim, prosto civilizacija koja je brža, bolja, tehnološki u svakom obliku ide napred. Dakle, trusno područje Japan, mnogo zemljotresa često. Oni su sigurno razvili prosto metode koje su mnogo bolje i kvalitetnije od onih koje mi trenutno imamo ovde.
Pa jesno, oni su više na udaru uopšte bilo kojih, imaju više problema nego mi, ali nije samo način razmišljanja o materijalima i tehnologijama, već i neka filozofija kako to uraditi. Ništa to ne mora da bude visoko budžetno, i te njihovi arhitekti, iako su zvezde na neki način, oni ipak pokušavaju da nekako pomognu zajednici, i to je više neki način i kulture i razmišljanja, ne samo kako to uraditi, već jednostavno biti čovjek i to uraditi na pravi način. I to oni naravno izlože, prezentuju svetu, i to je sve mnogo lepo kad se ovako gleda. A mi to možemo preuzeti nekako, i jednostavno način razmišljanja, filozofije je bitan isto.
Da, evo, kada pričamo o materijalima, oni svakako nisu isti kod nas i u Japanu. Pretpostavljam da. Dakle, ta sprega koja se nalazi mora da se prilagodi uslovima u kojima mi živimo i na području na kome živimo.
Pa naravno, iskustva, mislim, ne mogu se bukvalno preneti, ali jednostavno videlo se da u poslednjih godina oni se sve više trudi, iako već imaju iskustva u tome, da urade nešto novo, da grade sa prirodnim materijalima, tim materijalima posle tsunami koji su našli na terenu, pa su bili na Venecijanskom bijenalu. Ja sam slučajno tada nisam ni shvatio, sam bio u paviljonu jednom koji je bio inspirisan prirodnim katastrofama, i tada, 2012. Znači, i to se prepoznaje u nagradama međunarodnim, gde današnji arhitekte japanske baš prošle godine dobio arhitekta Shigeru Ban, koji je između ostalog se bavi nekom arhitekturom koja je na taj način održiva. I to znači da svet prepoznaje njih, ne samo mi ili ja, već to je visoko cenjeno u svetu. Tako da. A nadam se biće i u Srbiji.
Evo, da se nadovežemo na to, Sandra Davidović, primjena principa Kaizen menadžmenta u građanskom organizovanju. Kaizen je nekako uvek tema kada se rade radovi za Sakura stipendije. Dakle, neki pokušaj i način da se približi ta njihova filozofija u poslovanju.
Tako je, to je svake godine jedna od, da kažemo, tema koju stipendisti biraju u pokušaju da osvoje stipendiju, ali i da nauče nešto novo. Reč je o specifičnoj poslovnoj filozofiji koja je primenjena u Japanu nakon Drugog svjetskog rata, koja je dosta pomogla reorganizaciji društva, pre svega u ekonomskom smislu. Najveći broj zapravo kompanija u Japanu nakon Drugog svjetskog rata je organizovan po ovom modelu. Međutim, ono što je bila moja ideja jeste da li se ta poslovna filozofija, odnosno neka vrsta menadžmenta, može primijeniti na građansko organizovanje. Razlog tome je što sam i sama bila deo nevladinih organizacija, tako da kažem. Videla sam kako one funkcionišu, šta su neki problemi i postavila sam sebi pitanje šta je to što neke organizacije čini mnogo uspešnijim nego druge. Zbog toga mi je ideja bila da primenim ovu poslovnu filozofiju koja se inače identifikuje najčešće sa unapređenjem proizvodnje. Sam kaizen je kovanica dve reči, japanske reči, kai što znači promena i zen je nešto dobro bolje. I suština kaizena je kontinuiran rad na poboljšanju, odnosno neprestano poboljšanje.
Da, kada pričamo o kaizenu, evo, kažem, to svake godine se neko pojavi sa tom pričom. Upravo si rekla šta u suštini znači kaizen.
Tako je.
Dakle, na neki način proširiti i poboljšati uslove na poslu. Pre svega.
Tako je.
Sad, u kom smislu to sa građanskim organizovanjem? Ali to je prosto filozofija koju negde mi treba da prvo prihvatimo da bi mogli da je primenimo.
Tako je. I filozofija je upravo zbog toga zanimljiva jer postoji velika kulturološka razlika između Srbije i Japana. I naravno postoji mnogo predrasuda o tome da kod nas to ne može da uspe, da Srbi prosto nisu dovoljno vredni ili otvoreni za takvu vrstu filozofije. Međutim, upravo je primer kompanije koja ujedno i stipendira ovaj program Japan Tobacco International, koja je otvorila fabriku Senti, da, dakle, to je zapravo samo predrasuda. Ono što je meni bila ideja jeste da tu poslovnu filozofiju primenim na građanske organizacije. Prema zakonu o udruženjima, poslednje dve decenije je osnovano preko 10.000 organizacija nevladinog tipa. Dakle, reč je o udruženjima koje imaju nelukrativnu funkciju i uprkos tome smatram da je ova filozofija korisna za to zbog toga što se time može izvršiti jedna racionalizacija društvenog aktivizma. Mnogi mladi ljudi osnivaju nevladine organizacije, imaju sjajne ideje, imaju dobro obrazovanje i ako su inspirisani da nešto promeni, urede dobro za svoje društvo, ali malo njih i malo nas, jer sam i sama bila u tome, zna kako organizovati svakodnevne aktivnosti, kako stvarati svakodnevnu motivaciju, kako je to u firmama među zaposlenima, ovdje je to među članovima i simpatizerima, kako svakodnevno voditi te aktivnosti, upravljati projektima i ono što je jako važno, šta je to što jednog lidera ili menadžera u kaizenu izdvaja i kakve on veštine treba da ima da bi uspešno vodio jednu organizaciju.
Da. Evo, sama Sakura stipendija, rekla sam, zaboravili smo da kažemo, ovo da ponavljamo svake godine, već 5 godina, ali prosto nekako i to zvuči jako lepo. Stipendija Sakura u stvari je japansko drvo trešnje koje je poznato po prekrasnim cvetovima, ali i kao simbol sreće i prosperiteta. Prosto sam naziv stipendije negde označava ono što treba vama da se desi u suštini.
Tako je, da, ideja je lepa i naziv je naravno simboličan jer negde je i ambasador na dobrodošlici kada smo primali stipendije rekao da je ideja da mi budemo taj simbol prosperiteta, odnosno mladi u Srbiji, obrazovani naravno ljudi koji imaju, koji su dobri studenti, koji imaju istraživački potencijal, koji žele da rade, koji se trudi, koji su kreativni na kraju.
Da li je bio neko od mentora sa vama, da li ste kada ste radili radove, kada ste spremali u stvari radove sa nekim iz ambasade da ste razgovarali ili da je reč o Japancu ili Japanki?
Ne, na primjer. Pa, mislim, ovako kad ja pričam, kad sad nešto analiziram svoje školovanje, čovjek pomisli, ja sad odjednom kao ja bavim se Japanom, shvatite da Japan je tu, nekako pominje se i vi to podsvesno već se bavite tim nekim temama i sad samo ukristališete to čim hoćete se baviti. Naravno, sad neki su više koristili neke mentore, neko na fakultetu, ja eto, došlam do te teme već neko istraživanje osvodi, pa vam je jednostavno ta tema tu negde. I desi se, eto, ja nisam imao prilike ni sa kim
da,
sa Japancima.
Da, ali pre nego si krenuo da radiš rad, prosto si proučavao, pretpostavljam,
malo. Da, način to ovu temu i sad, jasne. Ono, krene ono dublje, ali mislim da smo zaintrigirali s tema i to je najbitnije. A kada zaintrigiraju drugi, kada oni prepoznaju kao naravno što su prepoznali, onda mi je stvarno drago i vidim da sam pogodio nešto što može biti korisno ne samo meni kao istraživaču u tom radu, već i nešto šire. Nadam se, šta će to izaći, šta će to biti, vidjet ćemo, ali...
O tom potom. 10 časova, 20 minuta, nastavljamo razgovor. Časova 24 minuta, gosti u studiju Borjan Brankov sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i Sandra Davidović sa Fakulteta političkih nauka, takođe u Beogradu. Evo pričamo dobitnici Sakura stipendije. Ono što smo upravo pričali, a to je neka veza poslednjih 5 godina kako je krenula se dodeljava stipendija, teme su uglavnom bile više društvene i više su se zasnivale na prosto teorijskim pričama, povezivanju Japana i Srbije i sličnostima između Japana i Srbije. Kako prolaze godine, ove godine možda čak najočiglednije, teme su vezane za ekonomski oporavak, za izvlačenje onoga što je dobro u japanskom društvu, da koje bi mogli da prilagodimo našem društvu i trenutku. Čak evo, Kaizen management u ovom smislu organizovanje arhitektura vezana za ove situacije o kojima trusna područja i zemljotresi. Kako vi to vidite? Kako ste u stvari, evo, tvoja tema je takva. Šta te je ponukalo da radiš upravo tu temu?
Tako je. Kao što sam rekla, Kaizen je jedan vid organizacije poslovanja u kompaniji, ali isto tako može se primeniti na svakodnevni život pojedinca, na neko lično napredovanje. I upravo tu se nalazi veza sa ovim o čemu ste govorili, budući da mladi ljudi, pa i mi, izlazimo sa fakulteta i na tržištu rada nastavimo da se što bolje pozicioniramo i nađemo posao. Nažalost, često te teorijska znanja koje stičemo na fakultetima, iako su zaista široka i sveobuhvatna, nisu uvek dovoljna i korisna za poslove. Sa druge strane, Kaizen daje neke veštine koje treba poznavati kada uđete u taj neki poslovni svet i upravo pored, da kažem, teme o koje sam posvetila rad, odnosno primjena Kaizen u građanskom organizovanju, meni će pomoći da naučim nešto o samoj poslovnoj filozofiji kako bih si sama pozicionirala na tom tržištu rada i negde, da kažem, izvojila u odnosu na druge i povećala sebi šanse da se zaposlim. I u tom smislu svakako da ona upućuje na neki ekonomski oporavak zemlje i samim tim pojedinac koji nastoje da napreduju u društvu i eto stignu do tog zaposlenja, što je recimo za nas zanimljiva tema.
Da, priča sa tržišta rada je takva da su mladi poprilično ugroženi kada je posao u pitanju. Da je najviše nezaposlenih upravo u grupaciji između 25 i 30 godina. Dakle, vreme, produktivno vreme kada vi završavate i fakultete i kada se spremate da radite. Međutim, ono što je sada kod nas stiglo, dakle, priča je da nema više čekam posao pa će on doći, koliko god možda to uslova nema da, za posao. Dakle, ono što je ovde važno, to je da vi morate sami sebi da stvarate uslove za posao. Da budete angažovani i kako vi to doživljavate?
Pa jeste, nekako svi traže neko već iskustvo koje vi na neki način ili nemate ili ga imate malo i u nekom meri, pa čak i da imate iskustvo u današnjem vremenu, bar što se tiče arhitekture, možete raditi neki posao, kažem, standardni, a možete opet i trudite se izdvojite, da budete drugačiji. Ima mnogo arhitekta, mnogo dobrih ljudi, mnogo ideja, ali opet morate da iskočite nekako i svako angažovanje koje je van onoga što je podrazumevano je dobrodošlo. Jednostavno da vas primete, da stvarate nove kontakte, jer što se tiče arhitekture, sve kontakti su najbitniji. I nekako i sam posao će doći tim nekim putevima. Jer u Srbiji nije lako, nekako i to zavisi od same ekonomske situacije, nije kao nemam posao za arhitekte, pa ni ne gradi se mnogo, to ili su neke velike firme i ovi projekti, sve nije to sad na nekom nivou koje je bilo pre mnogo godina, tako da zavisi, ima tih padova uspona, valjda će se nešto promeniti, naravno i to je i u odnosu na svetski nivo. A mi kroz ovu stipendiju uopšte trudimo se prvo da upoznamo i bolje Japana i bolje da istražimo i dopunimo sebe na taj način, da imamo više iskustva i da budemo eksperti u nečem.
Da, što se tiče Fakulteta političkih nauka, ti si na master studijama sada.
Tako je.
Šta sledi posle? Šta, mislim, ovo, vi ste iskočili samim tim što ste se i konkurisali za nešto van svog programa, a samim tim i da što ste dobili.
Tako je, pa to je još jedno, eto, u nizu iskustava koje vas dalje kvalifikuje možda za zaposlenje. Međutim, ove, kao što ste rekli, situacija na tržištu rada je jako loša. I to je činjenica koju mi imamo na umu i kada završavamo fakultet i kada krećemo da tražimo posao. Ipak vi imate priliku tokom studija da konkurišete na mnoge projekte, da kroz studije i tokom studija stičete iskustvo, da konkurišete za mnoštvo stipendija, zaista je na raspolaganju mnogo i državnih i privatnih i inostranih stipendija, tako da je to bio moj put i ta statistika je nešto što stoji, to trenutno ne može bitno da se promeni, ali ono što ja mogu i ono što svaki student može jeste da kroz rad na sebi, kroz interesovanja, kroz traganje za razno raznim konkursima se bolje pozicionira i da kažemo bude iznad. Jer kao što je rekao Borjan, mnogo je i politikologa, posao za politikologe je jako malo i moj plan neki je da eto završim master ove godine na mom fakultetu, da upišem doktorske studije i da kroz dalje usavršavanje se kvalifikujem, da ostanem na fakultetu, to je ono što bih volila da radim. Naravno, opcije su sve otvorene, neću zatvarati vrata ni jednoj opciji, možda deo doktorskih budem završila u inostranstvu, to je već nešto na duži rok.
Da. A Borjana je arhitektura kada završiš, ti si na doktorskim studijama.
Ja sam na doktorskom, tako da sam, mogu se reći, već sam arhitekta.
Da, ti si već završio fakultet, da, ovo su doktorske studije.
Što uvijek, tek sam sveža arhitekta, ali često doktorske studije što se tiče arhitektura je često kao primenljiva neka, ajde kažem, disciplina i doktorske studije su relativno sveže, mislim sveže, tek u 20. veku su počele, tako da je to drugačije u odnosu na druge nauke, svi pitaju zašto doktorske, ali jednostavno neki aspekt proučavanja arhitekture je već danas u svetu visoko zapažen i uopšte, naravno ja kao arhitekta nikad ne želim da samo to radim, već i praksa, nekako taj spoj između toga nečega i sve teme koje radim se trudim da bar u ovom poslednjem periodu, što više vidim neku primenljivost njih. Tako i ovo za Japan, što jednostavno ranije sam bio previše abstraktan, bavim se nečim što možda utopijski, a danas kao, ajde da to primenimo i da pomognemo nekom.
Da, ovo posle prirodnih katastrofa, mislim, posle onih poplava koje smo imali pre dve godine, koliko je bilo,
da.
U suštini vreme koje se menja, mislim, situacija na zemlji je drugačija. Prosto da tu se takođe mora prilagođavati upravo tim promenama koje dolaze i u arhitekturi.
Pa tako je, to je sad baš aktualno i na sadašnjem venecijanskom bijenalu Kustos bijenala Alejandro Ravena, koji je inače dobitnik Pritzkerove nagrade za arhitekturu ove godine, isto rekao tema izveštaj sa fronta, da budemo na neki način heroji, da pomognemo, da je neka ta društveno korisna arhitektura koja je možda bila zaboravljena, nije to sad, ne treba da to bude nešto sjajna arhitektura, već ona koja može da pomogne. Koliko god to sad zvučalo utopijski, ipak to može i postižu to arhitekta u svetu. I bar da krenemo od nekog malog primjera i u Srbiji, sigurno ima mnogo arhitekata koji pokušavaju i to je, mislim, na dobro smo putu, samo treba da budemo u svetskim tokovima i to je to.
Da. Evo, oboje ste zainteresovani da ostanete u Srbiji.
Tako je.
Pa, i daj ne, mislim, znate kako,
da, gde vas posao odvedi.
Da.
Da. Evo, vi do leta treba da završite ovaj rad. Vi ste, da. Prosto samo ste prošli, dobili ste stipendiju, a rok je valjda juli mesec, ako se ne varam, kada treba da budu završene potpuno i da se predaju.
Tako je.
Da. Šta se posle dešava sa vašim radovima, da li znate?
Pretpostavljamo da će ih neko čitati i da će sav taj materijal opet otići do ljudi do kojih treba da ode. To su predstavnici Japana i japanske kompanije koje ceo projekat podržavaju. I eto, naravno, naša ideja jeste da to potpomogne jačanju veze između Srbije i Japana, pre svega na obrazovnom i kulturnom nivou. Naravno, uvek, da kažemo, postoji taj neki društveni cilj jednog istraživačkog rada, a to je da se nešto od te poslovne filozofije primeni u domaćoj praksi. U mom slučaju to bi bilo, recimo, u tim nevladim organizacijama, ja ću svakako gledati da i ja u svom ličnom životu primenim nešto toga kako bi bila još efikasnije i bolje.
Da, mogla bi to i da proširiš, nevezano za samu stipendiju, nego i za prostor u kome živimo.
Tako je, da, među kolegama, među prijateljima, porodicom, svakako.
Da, Borjane, do leta treba uraditi.
Pa tako je, mislim, znate, taj rad ne menja samo nešto što se traži, menja vas i nekako nadamo se i uvijek imate želju da će to uticati da se što više prezentovati van tog samog, kao uradili ste rad u redu, ali ajde da prezentujemo i to je bilo priča, da će vam posle biti neka vid prezentacije, da prenesemo nekom iskustvo. Ono što smo mi istražili da to ne bude samo za nas i zatvoreno, već da to prikažemo i nekom drugom. Koliko god mali naš doprinos bio, ipak da bude neki doprinos koji će koristiti i inspirisati druge. Jer to je i cilj. Neko nije rad sam za sebe oštampan cilj.
Da.
I upoznati Japan na neki način koji može koristiti nama, jer svi, kao što ambasador primetio, da bude korisno ne samo Japan kao takav, već veze Japana i Srbije, šta mi možemo primetiti ovde, jer to je vajdeci, nismo Japanci, već i Srbije.
Da, i tražimo sprege koje postoje, a postoje na kraju krajeva.
Pa naravno.
Da, i tu se mnogo nauči, svake godine u stvari vi otkrijete i njima neke nove aspekte, istražujući upravo za teme za koje se opredelite, otkrijete mnogo i njima neke nepoznanice za koje nisu znali. Kao recimo ta diplomatska aktivnost koja je japanska prva u Evropi, dakle bila u Srbiji.
Tako.
Znači prvi kontakti diplomatski su bili Japana i Srbije sa Evropom. Davno, davno.
Tako je.
Ja vama svakako želim sve najbolje i mislim da ćemo se ponovo vidjeti. Hvala što ste bili gosti šetnje.
Hvala vama.
Eko.
Kada saznate da vaš najveći neprijatelj nasrće na vašu devojku, kucno je čas da postanete superheroj.
You're probably thinking this was a superhero movie.
Moćan, neodgovoran i opasno zgodan. Deadpool. U bioskopima od 11. februara. Karte u prodaji. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Oni su sićušni, oni su nestašni, ali naučit će nas da borba ima smisla, samo ako se borimo jedni za druge. Spremite se da povilenite, jer Pixi stižu u vaše dvorište. Animirana komedija sinhronizowana na srpski. Pixi, mali vilenjaci. U bioskopima od 4. februara.
Aleksandar Galin. Lice. Lice vam je kao i život. Dobijete ga samo jednom. Režija Jelena Bogavac, atelje 212.
Eko.
Ko je kuda?
Sjenica. Zemlja sena, snega i mraza. Balkanski Sibir. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Just too young. And what a-
U Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine sutra će biti održan koncert Simfonijskog orkestra RTS-a pod dirigentskom palicom Bojana Suđića. Koncert počinje premijerom, kompozicijom Svemir, autora Jugoslava Bošnjaka. Sa njim je razgovarala koleginica Ružica Ćirić.
Najavljujemo sa velikim zadovoljstvom koncert koji će biti 6. februara održan u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Koncert počinje premijerom, kompozicijom Svemir, autor Jugoslav Bošnjak. Dakle, autor Jugoslav Bošnjak, naš kolega muzičke produkcije Radio Televizije Srbije, koji ove godine slavi 30 godina producentskog rada. Vaš veliki opus jesmo s vremena na vreme pratili, ali evo ovo je zaista divna prilika da predstavimo i premijerno kompoziciju Svemir, a o detaljima zamolit ću vas da kažete kada je nastala, čime ste bili inspirisani i kako se osjećate kao jubilara.
Ajde da krenemo od kraja, osjećam se malo uzbuđeno, kao i pred svaku premijeru, jer znate, naše premijere nisu svaki čas i svake godine. Poslednja premijera je bila na 30-godišnjicu umetničkog rada sa oratorijumom knjiga o Jovu, a ja očekao sam praktično 3 godine za nešto novo. Kod nas ni u svetu ne možete simfonijski orkestar i hor dobiti baš svake sezone. Tako da sam ja vrlo zadovoljan. Ja sam ovu kompoziciju napisao prošle godine u jednom naletu ideje da u desetak minuta koliko traje kompozicija izađem iz manira, iz stila možda u kome sam do tada radio, jer primetio sam gledajući unazad na moja najuspelija orkestarska dela da sam imao uspešan i premijere i sve, ali da u kompozicionom postupku sam imao veliku količinu materijala muzičkog i harmonskog i melodijskog i prosto sam smatrao da u ovom vremenu to gomilanje tematskog materijala i svakog drugog u suštini prezasićuje i zvuk i slušaoca i posebno kolege i u ovoj kompoziciji koja se zove Svemir, 4 simfonijske slike, pazite, u jednom stavu je, 4 slike su samo odseci jednostavačne kompozicije, želeo sam da budem koncizniji, jasniji ili kraće rečeno, da sam malo reči kažem mnogo, ne sam mnogo reči malo. I ako sam u tome uspeo, to će proceniti naravno publika, eventualno kolege i kritičari. Zato je kompozicija Svemir sastavljena od nekoliko motiva, zadržica i sa vrlo preciznim harmonskim planom koji sam imao. Koliko su mi radile emocije i ideje dok hodam, dok slušam u sebi i odslušavam kompoziciju, toliko sam posle osmislio i formu i sadržinu i koristio te elemente repetitivne tehnike. Ima i minimalizma, ima, ali ne kao kompozicioni postupak. Ja nisam minimalista, nego sam prosto smatrao da u ovom 21. veku minimalizam je prisutan u svim žanrovima muzike. Tako da sam pokušao da napravim jedno putovanje od nebeske tišine do velikog praska i nazad u kodi.
Rekla bih pre slušanja i pre vaše premijere da će ovo biti jedno zaista divno delo koje obeležava godine i decenije koje su za vama umetničkog rada i producentskog, dakle kao rezultat vaše mudrosti, iskustva i zrelosti kao...
Sasvim sigurno, mene su na televiziji, bio sam gost kulturnog dnevnika, pitali šta znači 30 godina producentskog rada. Prvo, to je redak i jedinstven posao u Srbiji, samo ja to radim što se tiče televizijskih kanala, jeli, mi imamo simfonijski orkestar. Jednom rečju, bio sam u jedinstvenoj prilici da 30 godina snimam i srpsku muzičku baštinu i savremene srpske autore i klasiku i kroz to sam zaista ovladao orkestracijom. Ja nikad nisam pravio klavirski izvod ili particello kad je u pitanju komponovanje za orkestar. Ja sam linearno pisao deonice kao nekada Mozart. Znači, jednostavno iz prakse na snimanjima i koncertima ja čujem sve deonice posebno, što je naravno moja privilegija koju sam stekao radeći kao muzički producent hora i simfonijskog orkestra. Mnogo mi tih 30 godina značilo, a nadam se da sam ja našim kolegama i savremenim i mladim kompozitorima pomogao ovde da snime bolje ili da napravimo zvučnu sliku na koncertima da to bude mnogo bolje na televiziji i na radiju.
Divno. Ja vam čestitam, naravno sa željom da se vidimo i u studiju Radio Beograda, da govorimo o proteklim decenijama.
O tom potom.
Ima šta da se kaže.
Hvala i vama.
Hvala.
Posle premijere kompozicije Svemir Jugoslava Bošnjaka na programu će biti dela Šumana, Brahmsa i Štrausa. Po prvi put kao solista nastupit će mladi pijanista Aleksandar Pavlović, student četvrte godine Kraljevskog koleđa u Londonu.
Ovo mi je prvi nastup sa orkestrom i velika mi je i čast i zadovoljstvo što sam bio pozvan od strane maestra Suđića da nastupim sa našim orkestrom. I pre svega taj osjećaj deljenja te energije i sarađivanja sa našim ljudima i nastupanja u našoj domovini je nešto posebno.
Kakav je osjećaj svirati u velikoj dvorani Kovačeva i Zadužbine pred svojom publikom u gradu u kome si rođen?
To je najlepši mogući osjećaj. Najlepši mogući osjećaj i uvek se radujem da se vratim kući i da nastupam za ljude koji čeznu da podele to sa mnom, jer zajedno delimo tu pozitivnu energiju i presrećan sam da sam dobio ovu mogućnost da nastupam kod kuće.
Divno. Želim ti puno uspeha. Ova naša najava i kraći razgovor je zapravo jedna potreba da prenesemo te tvoje divne emocije koje delimo i mi zajedno sa tobom. Želim ti puno uspeha na koncertu, a nakon koncerta vidjet ćemo se u studiju Radio Beograda i govoriti malo o iskustvima u Londonu.
Hvala i vama na pozivu.
Hvala.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom i Nišu izmjerena 2 stepena, Novom Sadu 1 i na Kopaoniku minus 8 stepeni. Kako meteorolozi kažu, danas će biti promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom slabom kišom i susnežicom na planinama sa slabim snegom. Najviša dnevna temperatura biće 9 stepeni. U drugom satu talasanja govorimo o opasnostima koje nosi Zika virus, koliko smo izloženi i kako se treba štititi. Gosti Tanja Zeljković su doktori Srđan Janković, imunolog, i Zoran Radovanović, epidemiolog. Vas pozdravljaju Miša Milanov, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i Nataša Ćuković. Sledi Srpski na srpskom.